Повертаючи кермо, Люк прочистив горло. Верхівки дерев укрили місяць візерунком з тріщин. На лобовому склі з'явилося кілька вологих крапель. «Насправді ти не дуже все і приховував», – відповів Люк. «Проекти, графіки та нотатки було розкидано по всьому твоєму робочому столі, на кресленнях, і я бачив їх щоразу, як навідувався до тебе. Складно було не помітити. На більшості з них навіть висіли позначки «Колесо-привид». А оскільки нічого схожого в розробках Grand D не траплялося, я дійшов висновку, що це якийсь твій особистий проект і такий собі квиточок до безхмарного майбутнього. Ти ніколи не видавався мені непрактичним мрійником. Ти певен, що нічого не приховуєш від мене? Якщо ми собі вмостимося тут і побудуємо стільки, скільки взагалі можливо тут побудувати, машина просто стоятиме, матиме дивний вигляд і нічогісінько не робитиме. Чесно відповів я. Люк похитав головою. Звучить дико, сказав він. Це не схоже на тебе, Мерлю. Чому б ти в біса витрачав свій час на розробку машини, яка навіть не працює? То було звичайнісіньке вправляння в теорії проєктування, почав я. Вибач, але це якась нісенітниця, відрізав він. Хочеш сказати, що у всенькому світі немає місця, де твоя клята машина увімкнулася? Я такого не казав. Лише намагався пояснити, що розробив машину, яка б функціонувала за дивних гіпотетичних умов. Ну, он як, іншими словами, якщо я знайду таке місце, в іншому світі ми можемо зірвати великий куш. Ну, якось так. Дивак ти, Мерлю, ти знаєш про це? Ага. І ще одну мрію змішано з гівном, ну гаразд. Слухай, невже жодної частини тієї чудернацької штукенці не можна адаптувати до тут і зараз? Ні, тут вона не виконуватиме своїх функцій. Але що це взагалі за функції? Багато теоретичної фігні щодо простору, часу та інших понять, якими оперують хлопи на ім'я Еверетт і Віллер. Це все зводиться до математичних пояснень. Г'ю Еверетт і Джо Віллер – американські фізики, які вперше запропонували багатосвітову інтерпретацію квантової фізики наприкінці 50-х років минулого століття. Ти певен? Яка, зрештою, різниця? У мене немає продукту, у нас немає компанії. Вибач. Скажи Мартінесу та іншим, що це тупик. Що? Хто такий Мартінес? Один з твоїх потенційних інвесторів у Корі та Рейнард Інкорпорейшн, відказав я. Ден Мартінес, коротун середнього віку, імпозантний, з надламаним переднім зубом. Люк насупив чоло. Мерлю, я взагалі не розумію, про кого ти мелеш. Він підійшов до мене, коли я чекав на тебе в барі. Страшенно багато знає про тебе. Почав розпитувати про те, що, як я тепер розумію, є описаною тобою потенційною ситуацією. Діяв так, наче ти вже звертався до нього з інвестиційною пропозицією. Он як, зауважив Люк. Я його не знаю. Чому ж ти не розповів мені раніше? Він накивав п'ятами, а ти сам казав, що всі ділові розмови лише після вечері. У будь-якому разі це здалося мені зовсім неважливим. Більше того, він навіть сам просив повідомити тебе про ці розпитування. А що саме він хотів дізнатися? Чи можеш ти доставити йому певний комп'ютер без юридичних наслідків і судових проблем з інвестиціями? Принаймні, я так зрозумів. Люк ляснув по керму. У цьому немає жодного сенсу, сказав він. Жоднісінького. Мені спадає на думку, що люди, до яких ти звертався за інвестиціями, наняли його, щоб порозпитувати. Просто, аби налякати тебе трохи і змусити грати за правилами. Мерлю, невже ти гадаєш, що я настільки дурний, що витрачатиму купу часу на пошук інвесторів, доки не переконаюся, що справді є в що вкладати гроші? Я ні з ким не розмовляв про це, окрім тебе, і гадаю, що ні з ким і не буду. Як думаєш, ким він може бути? Чого він хотів? Я похитав головою. Але тоді пригадав ті слова Натарі. Чому б ні? Він також запитував, чи не чув я від тебе про місце під назвою Амбер. Коли я говорив це, Люк подивився у дзеркало заднього виду і різко шарпанув кермо, щоб вписатися у раптовий поворот. Амбер, ти жартуєш? Ні. Дивно, певно, це збіг. Що? Я чув згадку про казкове місце під назвою Амбер минулого тижня, але я ніколи про це не розмовляв. То було просто п'яне базікання. Хто? Хто про нього згадував? Знайомий художник, справжній псих, але дуже талановитий хлоп, прізвище Мелман. Мені подобається його стиль, тож я купив кілька картин. Востаннє, коли я був у місті, то заскочив до нього подивитися, чи нема нових творінь. Нових картин не було, але я все одно затримався в нього до ночі. Ми пили, базікали і курили щось із його запасів. Він уже був добряче під кайфом і почав теревеніти про магію. Не про фокуси з картами, ні, про ритуали, розумієш? Ага. Так от, через певний час він перейшов до практики. Якби я не був п'яним як чіп, то міг би заприсягнутися, що все спрацювало, що він левітував, заклинав язики полум'я, викликав і проганяв низку монстрів. Він точно підсипав мені ЛСД. Але чорт забирай, усе здавалося таким реальним. Он як? У будь-якому разі, продовжував Люк, він згадував щось на кшталт міста архетипа. Не можу стверджувати, що воно не було Содомом, Гоморою чи Камелотом, адже всі ці слова вживалися. Але Мелман назвав те місце Амбером і казав, що ним керує напівбожевільна сімейка. А саме місто заселене їхніми байстрюками і людьми, предків яких перенесено з інших країв багато років тому. Тіні родини і міста, ймовірно, фігурують в основних легендах, чи що там він мав на увазі. Не казатиму напевно, чи не говорив він метафорами, адже Мелман полюбляє їх. Та й що він взагалі мав на увазі? Але саме у нього вдома я і чув згадку про це місце. «Цікаво», – зауважив я. «Мелман мертвий, його помешкання згоріло кілька днів тому». «Я не знав про це». Люк знову зиркнув у дзеркало. «Ви були знайомі?» «Я зустрівся з ним після того, як ти поїхав з міста. Кінський розповідав, що Джулія бачилася з ним, тож я заскочив до того хлопа, аби дізнатися, що він може розповісти про Джулію, розумієш? Джулія мертва». «Як це трапилось?» «Я ще минулого тижня бачив її». «Дуже дивно, її вбила якась чудернацька тварина». «Господи». Люк різко загальмував і з'їхав з дороги на широкий виступ ліворуч, що закінчувався крутим порослим деревами урвищем. Понад деревами я міг розгледіти крихітні вогники міста, що ми готіли вдалині. Він вимкнув двигун і фари, витягнув з кишені кисет Дургем і взявся скручувати цигарку. Я помітив, що він дивиться вперед і вгору. «Ти доволі часто дивився у дзеркальце?» «Так», – відказав Люк. «Я майже впевнений, що ледь не цілу дорогу від Гілтона нас переслідувала машина. Практично весь час вона трималася на кілька поворотів позади, а тепер, здається, зовсім зникла». Він запалив цигарку і прочинив дверцята. «Подихаємо трохи свіжим повітрям». Я вийшов за ним, і ми кілька секунд стояли, вдивляючись у широкі простори. Місячне світло було настільки яскравим, що дерева біля нас відкидали тіні. Люк кинув цигарку і розтоптав її. «Лайно!» – вигукнув він. «Усе заходить надто далеко. Я знав, що Джулія бачилася з Мелманом, ясно? Я прийшов до неї тієї ночі, коли вийшов від нього. Розумієш? Я навіть передав невеликий пакунок, який він просив». «Карти», – сказав я. Він кивнув. Я витягнув їх з кишені і показав Люку. Той блимнув на карти у тьмяному світлі і знову кивнув. «Саме ці карти», – погодився він, а тоді додав. «Вона досі подобалася тобі?» «Гадаю, так». «От дідько», – зітхнув він. «Гаразд. Є дещо, про що я змушений буду розповісти тобі, старий друже. І не все буде приємним. Дай мені хвилинку зібратися з думками. Щойно ти створив для мене одну велику проблему, або я сам її створив, бо надумав дещо зробити». Люк копнув по купці гравію, і камінці з гуркотом покотилися з кручі. «Гаразд», – почав він. «По-перше, дай мені ті карти». «Навіщо?» «Я порву їх на конфети». «Ага, вже! Навіщо?» «Вони небезпечні». «Я це знаю, триматиму їх у себе». «Ти не розумієш. То поясни». Це не так просто. Я маю вирішити, що розповідати тобі, а що ні. Чому не розповісти все?